Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Hola de nuevo y muy buenas tardes. Finalmente, solo una empresa se ha presentado al concurso público para gestionar durante los próximos 20 años el servicio de basuras de la ciudad de Pontevedra. Se trata de la actual concesionaria Precero, que optaría a un contrato que ascienda a más de 256 millones de euros, el mayor de la historia de Pontevedra. El concelleiro de Facenda, Raimundo González, no considera un fracaso que solo se haya presentado una empresa a este concurso y espera que el servicio de basura se adjudique antes de que finalice el actual contrato este próximo mes de junio.
Ningún fracaso, ni mucho menos, sino que es un proyecto de un calado muy fuerte que pues eso, pode ter un solo licitador, pero a mí o que máis me preocupa non é a cantidade, sino que o proxecto que presentan sea un proxecto potente.
Y también aquí en Pontevedra, la cesión al concello de un tramo de la Nacional 550 por parte del Estado para construir la llamada variante de Alba llevará consigo importantes cambios en la avenida de Compostela. Esta avenida de entrada a la ciudad, que soporta, como sabes, un gran tráfico diario, pasará a ser una vía urbana limitada a 30 kilómetros por hora. Para ello será necesario un proceso de humanización y también establecer medidas de calmado de tráfico. Escuchamos a César Mosquera, que es el concelleiro de Infraestructuras.
Bueno, mientras no poñamos, exactamente, mientras no haya una transformación suficiente de la vía para que si un ben non interprete claramente que esa é unha vía urbana protexida, que non é para ir a 70 nin 80, pois igual a ese período de transición. Pero que ao final o destino é ese, seguro.
E despois de unha moi breve pausa, hablaremos con el responsable institucional del proyecto Cobre San Rafael para hablar deste proyecto para recuperar la actividad minera en la explotación de Touro Pino. Escuchas Mediodía COPE en Pontevedra. Recibo un saludo de quien te habla, de José Jardo.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Como te comentaba al inicio, ya tenemos con nosotros a Pablo Núñez, que es el responsable de Relaciones Institucionales del Proyecto Industrial Cobre San Rafael, que nos va a explicar pues qué diferencia el proyecto que se presentó en su día, este nuevo proyecto industrial para recuperar la actividad minera ahí en la mina de Touro Pino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Buena tarde.
Hola, muy buenas tardes.
Contanos, por lo tanto, Pablo, en qué se diferencia o proxecto que se presentou un momento a este novo proxecto industrial que quere ser moito máis sostible co entorno e co medio ambiente.
Bueno, pues efectivamente este é un novo proxecto que incorpora pois hacia grandes rasgos para que a xente entenda máis de 80 novidades técnicas, ambientais e sociais. No ano 17 presentaremos un proxecto que presenta diferencias, digamos, importantes con respecto a este novo proxecto que agora mesmo estamos tramitando diante da Administración, que ten un maior grado de detalle, un maior grado de perfeccionamento de moitos dos aspectos técnicos que estaban incluídos no proxecto. Hai que tener en conta que este novo proxecto ten máis de 23.000 follas, que pretende deixar negro sobre blanco posto todas as características técnicas, todas as especificacións, plantexar os posibles problemas, resposta aos posibles problemas, e todo eso está incluído neste novo proxecto que agora mesmo se está a tramitar.
Pablo, un dos puntos chave desa nova proposta que facedes desde Cobres San Rafael, pois é a adaptación da normativa ambiental que pon o foco nesa protección do río Ulla. Non sei que medidas específicas se incluen precisamente na documentación, no dosier do que me falabas, para garantir esa protección do río Ulla, que é unha das preocupacións que existen.
Bueno, o primeiro que o proxecto vai funcionar en circuito pechado. Uh-huh. É dicir, nin se vai coller agua do río, nin vai sair agua do proxecto. Esta é unha das primeiras características técnicas principais. De todas formas, nos últimos tiempos desenvolvemos un proyecto con CSIC, con Centro Superior de Investigaciones Científicas, para caracterizar as augas do entorno da antigua mina de Touropino, dos regatos que circulan por ela, dos que acaban indo 17 kilómetros despois o río Ulla, do propio río Ulla e da ría de Arousa, 70 kilómetros despois dese encontro dos regatos coa ría de Arousa. E as conclusións son claras, moi moi evidentes. A antigua mina, a pesar de estar nun réxime de saída de augas pois continuo, non está a influir nas características hídricas da ría de Arousa. Isto xa quedaba demostrado, isto nos permitiu contarlo a xente do propio río Ulla e da propia ría de Arousa en máis de 150 reunións que mantivemos durante estes últimos anos, e a verdade que entenderno perfectamente. Ademais, profundizamos en acordos con colectivos destes dous lugares, do río Ulla e da ría de Arousa, para instalar sondas multiparamétricas que permitiran controlar os parámetros do río e da ría e analizar posibles elementos contaminantes e tamén profundizar nunha das cousas que está falando moito nos últimos tempos, que é a crise de producción, que é o que está determinando esa crise de producción. Para ello implementamos un sensor de clorofila que está directamente relacionado con esta cuestión. Estes datos son procesados pola Universidade de Santiago, enviados directamente ás cofradías e o propio INTECMAR, que é un organismo da Xunta de Galicia que se dedica a estudiar pues, a calidad de agua na ría de Arousa. Esta é unha das cuestións máis importantes. Ademais, realizamos pues, varias estudos para mellorar o noso depósito de estériles, traballamos para a adecuación deste depósito o estándar internacional de depósitos da industria mineira, fixemos un estudio adicional co ICME, co Instituto Xeolóxico Mineiro de España e co CSIC tamén, é dicir, incorporamos un montón de novidades a estas cuestións a máis do que fixemos durante todo este tempo, que foi traballar nos antigos depósitos, nos antigos pasivos ambientais, intentando e conseguindo, ademais, limitar as drenaxes ácidas que xa existían cando nos chegamos aquí, que son fruto da antigua actividade mineira herdada. Así que, bueno, esos foron, digamos, os principais focos de actividade que tivemos estes últimos tempos e que incorporamos este proxecto novo.
Outro punto que destacades, Pablo, é que este proxecto de Touropino, de recuperación da actividade mineira en Touropino, pode crear máis de 400 empregos directos, non?
Sí, bueno, esos datos son fruto de un estudio independente realizado por una consultora especializada, no que nos llevamos todos los datos de entrada o que vamos a necesitar o que implica este proyecto industrial. Ellos a partir de ahí elaboran pues los datos de empleo que van a tener impacto en la contorna, en la comarca, pero no solo na zona máis próxima. Estes datos van manter influencia en toda Galicia, esta realidade. Efectivamente, concluen que como mínimo se van crear eses 400 empregos indirectos que implican 1.600 postos de traballo, considerando tamén os indirectos inducidos, pues, o impacto que vai ter en todos os sectores auxiliares que rodean o proxecto industrial mineiro. Entón, entendemos que vai ser un gran impacto de emprego asociado a industria, que además va a ayudar a conseguir esos índices que nos que están incluidos por la Unión Europea, que son o de llegarnos o 20% de empleo que sea industrial.
Pablo Núñez, responsable de Relacións Institucionais de Cobre San Rafael, graciñas por nos atender e unha aperta, Pablo.
Muchísimas gracias a vos, sempre un placer estar con vos. Muchas gracias. Hasta pronto.
Y así llegamos a las 2 de la tarde. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa a Mediodía Cope. Y te recuerdo que nosotros volvemos en apenas 20 minutos con toda la información local.